VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Tunangan dari mendiang Jamal Khashoggi mempersembahkan sebuah dokumenter mengenai kehidupan jurnalis Washington Post itu dalam festival film Zurich pekan lalu.
Amerika sedang mengalami perpecahan di mana Partai Demokrat dan Partai Republik makin menunjukkan perbedaannya. Ini tampak jelas sampai ke kawasan Barat Tengah di sepanjang Sungai Mississippi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 12 Oktober bersama Lea Johannes. Jepang Senin bersumpah akan meningkatkan kemampuan pertahanan militernya dalam menanggapi ancaman persenjataan Korea Utara yang makin beragam dan kompleks, sebagaimana tergambar dalam parade militer Pyongyang akhir pekan lalu. Memperingati 75 tahun berdirinya partai yang berkuasa di Korea Utara Sabtu lalu, Korea Utara memamerkan serangkaian sistem persenjataan termasuk misil balistik antar benua yang lebih besar dari yang diketahui sebelumnya. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato pada konferensi pers Senin mengatakan, menanggapi ancaman dari Korea Utara yang semakin bervariasi dan kompleks, Jepang akan berusaha memperkokoh pertahanan misil komprehensifnya. Ia juga mengatakan bahwa Jepang tidak mungkin menghadapi ancaman misil Korea Utara dengan peralatan konvensional yang kini dimilikinya. Kato menolak mengungkap rincian analisis Jepang mengenai misil-misil yang dipamerkan Korea Utara. Ia hanya mengatakan Jepang akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melindungi rakyat Jepang. Tiongkok mengatakan telah menangkap sejumlah orang yang melakukan tindakan mata-mata untuk Taiwan dan membongkar serangkaian kasus spionase terkait Taiwan. Laporan-laporan yang disampaikan televisi pemerintah dan media-media pemberitaan lain minggu malam menyebutkan sejumlah tersangka mata-mata ditahan, namun jumlah dan identitas mereka tidak diketahui pasti. Taiwan Senin menanggapi tuduhan Tiongkok itu sebagai spekulasi politik. Dewan Taiwan untuk Urusan Tiongkok Daratan dalam sebuah pernyataannya mengatakan, Tiongkok telah secara keliru menuding orang-orang Taiwan sebagai mata-mata dan tindakan itu telah mencederai hubungan antara kedua pihak.
Inilah VOA Washington.
Perdana Menteri baru Jepang Yoshihide Suga berencana mengunjungi Asia Tenggara bulan ini, terutama sebagai sikap mendukung kepentingan geopolitik Amerika Serikat yang mencakup kerjasama dengan negara-negara yang lebih kecil yang ingin membendung ekspansi Tiongkok, jelas para pakar. Rencana Suga untuk mengunjungi Indonesia dan Vietnam mengisyaratkan ia akan mengikuti jejak pendahulunya, Shinzo Abe, yang mundur dari jabatannya pada September lalu. Suga sejauh ini di Jepang dianggap lebih berfokus pada kebijakan di dalam negeri, membuatnya sebagai kuda hitam dalam hal hubungan luar negeri. Yunani hari Senin mengecam keputusan Turki mengirim kembali kapal riset ke kawasan Timur Laut Tengah di tengah-tengah ketegangan mengenai hak eksplorasi energi sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian regional. Langkah itu diambil sementara Athena dan Ankara berupaya menetapkan tanggal bagi pembicaraan untuk meredam perselisihan antara kedua negara NATO yang bertetangga itu. Angkatan Laut Turki hari Minggu menyatakan kapal Oruk Rice akan melakukan kegiatan di kawasan itu termasuk di sebelah selatan pulau Castellorizo Yunani mulai Senin hingga 22 Oktober. Pesan itu dikirim ke sistem peringatan maritim Neftex. Kementerian Luar Negeri Yunani menyatakan langkah itu merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dijadwalkan mengungkapkan sistem peringatan virus corona yang baru bagi negara itu dalam pidatonya di Parlemen hari Senin. Alih-alih menerapkan PSBB nasional, sistem baru tersebut akan menetapkan daerah mana yang berisiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada tingkatan pertama, daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang relatif rendah akan menetapkan restriksi terbatas terhadap restoran dan bar. Restriksi secara bertahap diperketat pada tingkat ketiga, sewaktu restoran dan bar akan dipaksa tutup. Sistem baru itu diberlakukan sementara Inggris mencapai apa yang disebut juru bicara Perdana Menteri Johnson sebagai titik kritis. Negara itu sedang mengalami lonjakan dramatis kasus baru COVID-19, khususnya di kota-kota di bagian utara, yaitu Liverpool, Merseyside, Manchester, dan Newcastle. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 12 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 336.716 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.267 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.492 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 258.519. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 91 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.935. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 154.532. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat berdasarkan hasil proses peninjauan kembali selama 2019-2020, Mahkamah Agung telah memangkas hukuman terhadap paling tidak 22 narapidana kasus korupsi. Mereka yang menerima potongan hukuman itu termasuk pengacara OJ Kaligis dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. Lalu mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Irman Gusman yang mendapat diskon hukuman menjadi 3 tahun dari sebelumnya 4,5 tahun penjara. Menanggapi maraknya pengurangan hukuman bagi narapidana pidana korupsi tersebut, Ketua Komisi Yudisial Ahmad Jayus menjelaskan lembaganya sudah mulai menyelidiki secara lebih mendalam informasi itu. Apakah murni putusan hakim atau ada hal lain yang dilanggar?
Kalau misalnya kita menemukan ada dugaan, misalnya, oh ini ada menerima sesuatu atau ini bertemu dengan seseorang gitu, yang berkaitan dengan perkara, gitu, pihak-pihak dalam perkara tersebut, nah, baru kita minta keterangan dari pihak, semua pihak yang terlibat. Gitu.
Jayus menekankan sepanjang hakim masih menjaga independensi dan akuntabilitasnya, maka Komisi Yudisial harus menghormati putusan mereka. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Wawan Heru Suyatmiko mengakui, maraknya pengurangan masa hukuman oleh Mahkamah Agung bagi narapidana kasus korupsi merupakan pukulan berat bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab Mahkamah Agung mestinya menjadi benteng terakhir untuk memberi efek jera bagi narapidana kasus korupsi, namun yang terjadi sebaliknya.
Tentunya ini menciderai keadilan masyarakat, karena masyarakat kan berharap bahwa koruptor, napi korupsi yang merugikan negara, ini kan bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menimbulkan dampak sosial yang panjang, tetapi hukumannya bahkan ada beberapa napi koruptor yang sudah dipidana minimal gitu ya, itu masih dapat korting lagi gitu.
Wawan menilai Mahkamah Agung tidak konsisten karena beberapa bulan lalu Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pemidanaan terhadap Terdakwa Kasus Korupsi yang diterbitkan pada 24 Juli lalu. Aturan itu membagi kejahatan korupsi dalam 5 kategori, yakni paling berat, berat, sedang ringan, dan paling ringan. Wawan menegaskan pernyataan juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsanganro yang menyebutkan potongan hukuman tersebut sebagai keadilan bagi narapidana korupsi telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Dia menyebutkan beberapa mantan narapidana kasus korupsi yang belum mendapat hukuman maksimal dan tidak dimiskinkan, mereka kembali berpolitik dan di beberapa daerah menang dalam pemilihan umum. Sehingga akhirnya para pejabat publik berpikir melakukan korupsi itu menguntungkan karena selain hukumannya ringan di tingkat pengadilan negeri, sementara di tingkat Mahkamah Agung bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Desakan pewarta foto Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI Sulawesi Tengah itu disampaikan ketika 3 wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dipukul dan kameranya dirusak. Alsi Marcelina, wartawan sultengnews.com, mengalami luka dan memar di wajah. Aldi Rivaldi, wartawan sultengnews.com, dipukul bahu belakangnya. Sementara Fikri, wartawan Nextin Media, dikejar dan kamera liputannya rusak karena dibanting aparat berpakaian preman. Ketiganya mengaku tetap dipukul dan alat yang digunakan untuk meliput dirusak, meskipun mereka telah menunjukkan kartu pers pada aparat.
Kami dari IJTI Sulteng mendesak Polda Sulteng untuk tegas dan memproses anggotanya yang sesuai undang-undang pers dan proses hukum di internal kepolisian bagi yang terlibat melakukan kekerasan terhadap jurnalis di Palu.
Tegas Rahman Odi, Ketua ICTI dalam konferensi pers hari Sabtu 10 Oktober. Muhammad Iqbal, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu menyatakan kasus kekerasan terhadap 3 wartawan di Palu itu telah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah pada Kamis malam beberapa jam setelah insiden itu. Iqbal menilai kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan itu melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto melalui pesan singkat kepada VOA mengatakan pihaknya akan bertindak profesional merespon laporan terkait dugaan kekerasan oleh oknum anggota Polri terhadap 3 jurnalis di Palu tersebut. Sasmito Madrim, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, mengungkapkan setidaknya terdapat 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun dari berbagai kota. Bentuk kekerasan itu masing-masing berupa pengerusakan, perampasan alat atau data hasil liputan sebanyak 9 kasus, intimidasi oleh aparat 7 kasus, kekerasan fisik dan penahanan masing-masing sebanyak 6 kasus.
Berbeda dengan aksi di bulan September 2019 tahun lalu, kalau di aksi menolak Omnibus Law ini, semua pelakunya dari kepolisian. Jadi polisi dalam beberapa tahun terakhir ini memang menunjukkan selalu menjadi musuh kebebasan pers ya.
Kata Sasmito dalam sebuah konferensi pers secara daring oleh AJI Indonesia pada Sabtu 10 Oktober. Sejauh ini sudah 6 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan pada polisi, yaitu 3 kasus di Semarang dan 3 kasus di Palu. 5 wartawan yang mengalami kekerasan di Samarinda juga membuat laporan ke polisi.
Beberapa jurnalis yang ditangkap dan ditahan itu mengalami trauma, karena itu kita juga berharap kepada perusahaan media untuk memberikan konseling kepada jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam.
Pihaknya mendesak agar polisi mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan menggunakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dan tidak lagi semata memprosesnya sebagai pelanggaran etik. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Influencing Direktur Yayasan Plan Internasional Indonesia, Nasla Mariza, mengatakan anak perempuan Indonesia rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online atau KBGO di media sosial. Hasil survei Plan Internasional pada tahun ini menemukan 32% anak perempuan pernah mengalami kekerasan di media sosial. Sedangkan yang pernah atau melihat anak perempuan mengalami kekerasan di media sosial sebanyak 56%. Survei ini melibatkan 500 anak perempuan di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 20 tahun.
Dan di sini anak mengalami tidak hanya satu, jadi dari 500 anak itu 395 anak mengalami jenis KBGO yang berganda, jadi lebih dari satu.
Nasla Mariza menamakan jenis KBGO yang kerap dialami anak perempuan antara lain ancaman kekerasan seksual, bahasa yang menghina, dimata-matai, dan penghinaan fisik. Sebagian besar anak mengalami pelecehan di media sosial pada usia 15 hingga 20 tahun, namun sebagian lainnya mengalami pada usia muda, yakni sekitar 8 hingga 14 tahun. Sedangkan platform terjadinya kekerasan terbanyak terjadi di Facebook, disusul Instagram dan WhatsApp. Menurut Nasla, kekerasan di media sosial ini membuat korban menjadi rendah diri, stres, dan merasa tidak aman. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terpaksa pindah tempat kerja atau sekolah saat menjadi korban kekerasan. Sementara pendiri Holabek Jakarta Anindya Vivi menuturkan temuan Plan Internasional ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di media sosial. Vivi menuturkan lembaganya juga menemukan perempuan sebagian besar menjadi korban kekerasan di ranah publik saat menginjak usia 16 tahun.
Dan di survei kita menyebutkan bahwa 1 dari 2 responden kita mengalami kekerasan pertama kali sebelum mereka menginjak usia 16 tahun. Jadi ini ada kecocokan kan berarti.
Vivi mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual untuk mengakhiri kekerasan di ruang publik dan media sosial. Direktur Tata Kelola Informatika Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam V. Barata menjelaskan, pemerintah bersama DPR juga sedang membahas RUU perlindungan data pribadi. Menurutnya, kekerasan di media sosial kerap terjadi karena kurang terlindunginya data pribadi seseorang. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un khawatir tentang virus corona, maka itu tidak terbukti pada hari Sabtu 10 Oktober lalu. Pemimpin Korea Utara itu menyaksikan sebuah parade militer besar-besaran dengan para peserta yang terlihat tanpa mengenakan masker atau saling menjaga jarak. Kim Jong-un meminta maaf secara emosional atas sejumlah masalah ekonomi baru-baru ini, namun menegaskan tidak seorang pun warga Korea Utara yang menjadi korban COVID-19.
Di atas segalanya, saya sangat bersyukur bahwa seluruh masyarakat dan warga Korea Utara tetap sehat selalu.
Korea Utara kemudian secara resmi memamerkan yang disebut sejumlah analis sebagai sebuah monster rudal balistik antar benua atau ICBM yang baru. ICBM itu kemungkinan yang dengan mudah bergerak bebas dan terbesar di dunia, kata analis Bruce Klingler.
It gives North Korea more capability, most likely for payload. They already have the Hwasong 15, which can range all of the continental.
ICBM itu memberi Korea Utara lebih banyak kemampuan dan muatan. Hwasong 15 yang sudah mereka miliki mempunyai kapasitas antar benua yang dapat menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Kepemilikan rudal yang lebih besar akan memungkinkan negara itu punya banyak hulu ledak, juga dikenal sebagai alat bantu penetrasi, upaya untuk memperdaya atau mengelabui pertahanan rudal anti-balistik.
ICBM itu diperkirakan menjadi senjata strategis baru yang dijanjikan Kim Jong-un pada awal tahun 2020. Akan tetapi, Kim tampak enggan melakukan uji coba tersebut sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang. Bruce Klingner dari Heritage Foundation lebih lanjut mengemukakan.
What I would expect is to see that ICBM tested next year. What North Korea tends to do is something very
Namun saya memperkirakan uji coba ICBM itu dilaksanakan tahun depan. Korea Utara terlihat cenderung melakukan sesuatu yang sangat provokatif pada tahun pertama pemerintahan baru Amerika atau Korea Selatan. Terlepas siapapun Presiden Amerika nantinya, saya memperkirakan pengetesan ICBM baru itu dapat dilakukan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan Kim Jong-un mengenai setiap provokasi besar menjelang pemilu Amerika Serikat 3 November 2020. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Pada masa pandemi ini, memeriksakan kesehatan pada dokter cukup dilakukan secara online. Tetapi di masa depan, hal ini mungkin semudah mengenakan pakaian Anda. Para peneliti komputasi tekstil kini mengembangkan sensor yang dapat dicuci, yang juga dapat memonitor kondisi organ vital lewat pakaian. CEO Mayan, Tony Chachin, mengatakan,
"Our yarn is actually the sensor, and then we knit or weave that sensor in a specific formation."
Benang yang kami buat ini sebenarnya sensor, dan kita merajut atau menenun sensor itu.
Mayan adalah perusahaan rintisan asal Kanada yang sedang menguji pakaian-pakaian dalam yang saling terhubung satu sama lain.
We're taking a electric signal from the body.
Kami mengambil sinyal listrik dari tubuh lewat benang-benang konduktif.
Ia menyamakannya dengan elektrokardiogram di rumah sakit.
The wire is carrying the electric signal of the heart. Essentially, we're doing the same thing except on yarn.
Kabel-kabel piranti itu menyampaikan sinyal dari jantung. Pada dasarnya kami melakukan hal yang sama, kecuali menenun.
Di Massachusetts Institute of Technology, prototipe baju yang fleksibel dengan sensor yang dapat dicuci ditenun menjadi kain. Asisten profesor di MIT Media Lab, Kanan Devigarin, mengatakan,
digitally knitted based on your body so that it can have
kami merajutnya secara digital berdasarkan tubuh Anda sehingga mendapatkan struktur yang sesuai lengkap dengan piranti elektronik kami.
Pakaian yang disesuaikan ini berpotensi dapat dikenakan oleh semua tipe tubuh, bahkan bayi yang baru lahir. Pakaian yang dibuat Mayan dan MIT itu mengumpulkan data fisiologis seperti detak jantung, suhu tubuh, alur pernafasan, dan gerakan badan.
This device sort of create a map of your body throughout the
piranti ini seperti membuat peta tubuh Anda sepanjang minggu, bulan, atau musim. Ini memberi gambaran lebih komprehensif tentang jantung pasien yang dapat memberi informasi pada dokter dan anggota-anggota keluarga lewat modul Bluetooth yang dapat dilepas dan mengirim data secara nirkabel.
Dr. Milos Popovic yang sedang menguji pakaian dalam Mayan itu mengatakan teknologi ini akan sangat bermanfaat bagi populasi yang mulai menua.
We see this as a solution to bring care to the patients in their homes.
Kami melihat hal ini sebagai solusi untuk merawat pasien di rumah dan memungkinkan orang dirawat di rumah tanpa perlu datang ke rumah sakit. Ini akan mengurangi beban rumah sakit sehingga kami dapat merawat lebih banyak pasien.
Inilah bentuk lain perawatan kesehatan di era pembatasan sosial di masa depan. Saya Fom Sreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Amerika sedang mengalami perpecahan di mana Partai Demokrat dan Partai Republik makin menunjukkan perbedaannya. Ini tampak jelas sampai ke kawasan Barat Tengah di sepanjang Sungai Mississippi. Jika pemungutan suara 3 November berlangsung ketat, kawasan ini bisa penting bagi keseluruhan pemilu. Berikut laporan selengkapnya. Di Wisconsin Barat, di mana keluarga-keluarga Amerika mengelola peternakan sapi perah dengan pemandangan perbukitan hijau dan pencinta elang, bisa menyaksikan rawa yang berkilau, poster Donald Trump dan Joe Biden dipasang berhadap-hadapan di halaman tetangga yang berseberangan. Kedua kampanye tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa minggu menjelang pemilu, Trump merencanakan perjalanan keempatnya ke Wisconsin sejak Agustus sebelum terinfeksi COVID-19. Dan Biden yang unggul dalam semua jajak pendapat sudah dua kali berkunjung, meskipun membatasi perjalanan karena pandemi. Wisconsin Barat dan daerah negara bagian tetangganya Minnesota, di mana Trump membuat terobosan besar pada tahun 2016 namun kalah, termasuk di antara sedikit daerah pedesaan Amerika di mana banyak warga masih memilih Partai Demokrat. Fenomena yang dikaitkan dengan riwayat Skandinavia di kawasan itu. Von Ruden yang mengetuai Serikat Petani Wisconsin mengatakan 2.290 peternakan sapi perah secara mengejutkan telah ditutup di negara bagian itu sejak Trump menjabat. Von Ruden berharap pemerintahan Biden akan mencontoh sistem pengelolaan produksi susu Kanada. Ia mencemooh sesama petani yang mendukung agenda anti-imigrasi Trump dengan mengatakan lebih dari setengah pekerja susu adalah imigran, seringkali orang Meksiko dan Amerika Tengah yang tidak berdokumen.
You know, do we want to get down to a source where we only have one or two entities controlling our food system? Hard to figure out why a farmer would vote for somebody that says he's going to get rid of all your help.
Apakah kita ingin menurunkannya menjadi hanya satu atau dua entitas yang mengendalikan sistem pangan kita? Mengapa kita memilih seseorang yang mengatakan ia ingin menyingkirkan semua bantuan kita?
Namun Von Ruden mengakui sebagian besar peternak condong pada Partai Republik. Dengan industri susu, memuji upaya Trump untuk membuka pasar Kanada. Di peternakan Morningstar Dairy yang memiliki 500 ekor sapi, John Scheller menginginkan lebih sedikit peraturan dan mengkhawatirkan arah Amerika di bawah kepemimpinan Biden.
And they seem to be pushing more socialism on us than anything else, and instead of having people being accountable and working for their stuff.
Mereka tampaknya lebih menyodorkan sosialisme kepada kita, bukannya meminta warga bertanggung jawab dan bekerja untuk kehidupan mereka, tapi memberikan cuma-cuma ini dan itu. Bukan itu yang membuat negara ini hebat, kita menjalaninya tanpa itu selama beberapa ratus tahun.
Para pemilih di pedesaan Wisconsin merasa partai-partai besar khususnya telah melupakan mereka, kata Joseph Hame, seorang veteran pengamat politik di daerah itu yang baru-baru ini pensiun sebagai profesor di Universitas Wisconsin La Crosse. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tunangan dari mendiang Jamal Khashoggi mempersembahkan sebuah dokumenter mengenai kehidupan jurnalis Washington Post itu dalam festival film Zurich pekan lalu, tepat 2 tahun setelah kematiannya. Berikut laporan selengkapnya.
My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal.
Hatice Cengiz, tunangan Jamal Khashoggi, mengatakan film The Dissident dibuat untuk melanjutkan perjuangan untuk menuntut keadilan bagi jurnalis itu.
Our message together is so clear and simple.
Dan pesan kami sangat jelas dan sederhana. Saya pikir pesan dalam film ini adalah kami akan mencari keadilan selamanya dan saya akan berusaha. Saya akan terus melanjutkannya.
Jamal Khashoggi terakhir kali terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 ketika ia hendak mengambil dokumen untuk rencana pernikahannya dengan Cengiz. mayat Khashoggi dilaporkan dimutilasi dan dipindah dari gedung konsulat Saudi dan hingga kini jenazahnya belum ditemukan. Pembunuhan itu menyebabkan kemarahan global dan mencoreng citra reformis Pangeran Muhammad bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi sekaligus putra Raja Salman. Cengiz bekerja sama dengan sineas pemenang Oscar Brian Fogel untuk membuat The Dissident.
It was too long journey which we had together.
Perjalanan panjang yang kami jalani dan akhirnya saya bahagia karena saya lebih optimis dari sebelumnya. Dia membuat sebuah film dan autobiografi yang luar biasa. Saya merasa sedikit kesedihan, tapi penuh harapan demi masa depan.
Fogel merasa dia merasa terdorong untuk menceritakan kisah kematian Khashoggi.
I was shocked, I was horrified, and I was so angered.
Saya shock, takut, dan sangat marah karena hal semacam itu terjadi di dunia kita, di planet kita, dan bahwa manusia seharusnya tidak boleh memperlakukan manusia lain seperti itu. Dan saya merasa tanggung jawab, yaitu apabila saya bisa menceritakannya, maka saya akan menceritakannya.
Sutradara Amerika itu juga mengatakan dampak emosional dalam membuat film itu terkadang membuat dirinya dan Cengiz menangis.
There's a lot of days where we would just cry.
Ada hari-hari di mana kami hanya menangis. Ini merupakan film yang sangat sulit, sangat emosional untuk dibuat.
Sebuah pengadilan Saudi memenjara 8 orang dengan hukuman antara 7 hingga 20 tahun atas pembunuhan itu. Persidangan itu menuai kritikan dari seorang penyelidik PBB dan dari para aktivis HAM yang mengatakan otak di balik pembunuhan itu masih bebas hingga kini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pembatasan karena COVID-19 telah membuat pantai-pantai di dekat kota besar di Australia terpaksa ditutup. Sementara suhu musim semi yang tinggi telah membuat ribuan orang pergi ke pantai. Pengunjung pantai juga diperingatkan untuk menjauhi Bondi, pantai terpopuler di Sydney yang hampir penuh kapasitasnya. Pergi ke pantai adalah pada dasarnya kebiasaan warga Australia dalam mengisi waktu luang. Tapi cuaca yang panas di belahan bumi selatan menguji rencana pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekarang jumlah pengunjung dibatasi, dan dua pantai di selatan Sydney telah ditutup untuk mencegah pengunjung yang terlalu padat. Perenang juga diperintahkan untuk menghindari Bondi dan Koji, sementara ribuan orang berbondong-bondong datang ke dua pantai paling populer di Sydney itu. Petugas COVID-19 dan polisi telah berpatroli untuk memastikan orang-orang menjaga jarak 2 meter. Pihak berwenang mengatakan respon dari publik sangat menggembirakan. Tetapi pengunjung pantai memiliki pendapat beragam mengenai langkah-langkah keamanan.
I think it's pretty good. I think everyone's.
Saya kira sudah bagus. Saya kira semuanya menjaga jarak. Jadi saya pikir sudah bagus.
I'm absolutely outraged, to be honest. This is ridiculous.
Saya sangat kesal, sejujurnya. Ini keterlaluan. Terlalu banyak orang. Ya, saya ada di sini juga dan saya berencana untuk berenang. Tapi Anda tahu, kita tidak bisa kan?
Queensland melaporkan tidak ada yang terinfeksi dalam beberapa hari ini. Menteri Utama Anastasia Palaszczuk mengatakan masyarakat mengikuti saran kebersihan dan menjaga jarak.
Once again, I just want to congratulate Queenslanders for the great work that they have done.
Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada masyarakat Queensland atas pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan. Hasil yang telah kita capai karena respons kesehatan kita adalah karena masyarakat Queensland telah menuruti saran.
Namun demikian, PSBB atau lockdown masih berlaku di kota Melbourne. Warga hanya dapat meninggalkan rumah untuk kegiatan esensial. Para pejabat kesehatan di sana telah menyatakan bahwa pembatasan akan dilonggarkan akhir bulan ini apabila tingkat penularan terus menurun. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Tunangan dari mendiang Jamal Khashoggi mempersembahkan sebuah dokumenter mengenai kehidupan jurnalis Washington Post itu dalam festival film Zurich pekan lalu.
Amerika sedang mengalami perpecahan di mana Partai Demokrat dan Partai Republik makin menunjukkan perbedaannya. Ini tampak jelas sampai ke kawasan Barat Tengah di sepanjang Sungai Mississippi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 12 Oktober bersama Lea Johannes. Jepang Senin bersumpah akan meningkatkan kemampuan pertahanan militernya dalam menanggapi ancaman persenjataan Korea Utara yang makin beragam dan kompleks, sebagaimana tergambar dalam parade militer Pyongyang akhir pekan lalu. Memperingati 75 tahun berdirinya partai yang berkuasa di Korea Utara Sabtu lalu, Korea Utara memamerkan serangkaian sistem persenjataan termasuk misil balistik antar benua yang lebih besar dari yang diketahui sebelumnya. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato pada konferensi pers Senin mengatakan, menanggapi ancaman dari Korea Utara yang semakin bervariasi dan kompleks, Jepang akan berusaha memperkokoh pertahanan misil komprehensifnya. Ia juga mengatakan bahwa Jepang tidak mungkin menghadapi ancaman misil Korea Utara dengan peralatan konvensional yang kini dimilikinya. Kato menolak mengungkap rincian analisis Jepang mengenai misil-misil yang dipamerkan Korea Utara. Ia hanya mengatakan Jepang akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melindungi rakyat Jepang. Tiongkok mengatakan telah menangkap sejumlah orang yang melakukan tindakan mata-mata untuk Taiwan dan membongkar serangkaian kasus spionase terkait Taiwan. Laporan-laporan yang disampaikan televisi pemerintah dan media-media pemberitaan lain minggu malam menyebutkan sejumlah tersangka mata-mata ditahan, namun jumlah dan identitas mereka tidak diketahui pasti. Taiwan Senin menanggapi tuduhan Tiongkok itu sebagai spekulasi politik. Dewan Taiwan untuk Urusan Tiongkok Daratan dalam sebuah pernyataannya mengatakan, Tiongkok telah secara keliru menuding orang-orang Taiwan sebagai mata-mata dan tindakan itu telah mencederai hubungan antara kedua pihak.
Inilah VOA Washington.
Perdana Menteri baru Jepang Yoshihide Suga berencana mengunjungi Asia Tenggara bulan ini, terutama sebagai sikap mendukung kepentingan geopolitik Amerika Serikat yang mencakup kerjasama dengan negara-negara yang lebih kecil yang ingin membendung ekspansi Tiongkok, jelas para pakar. Rencana Suga untuk mengunjungi Indonesia dan Vietnam mengisyaratkan ia akan mengikuti jejak pendahulunya, Shinzo Abe, yang mundur dari jabatannya pada September lalu. Suga sejauh ini di Jepang dianggap lebih berfokus pada kebijakan di dalam negeri, membuatnya sebagai kuda hitam dalam hal hubungan luar negeri. Yunani hari Senin mengecam keputusan Turki mengirim kembali kapal riset ke kawasan Timur Laut Tengah di tengah-tengah ketegangan mengenai hak eksplorasi energi sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian regional. Langkah itu diambil sementara Athena dan Ankara berupaya menetapkan tanggal bagi pembicaraan untuk meredam perselisihan antara kedua negara NATO yang bertetangga itu. Angkatan Laut Turki hari Minggu menyatakan kapal Oruk Rice akan melakukan kegiatan di kawasan itu termasuk di sebelah selatan pulau Castelorizo Yunani mulai Senin hingga 22 Oktober. Pesan itu dikirim ke sistem peringatan maritim Neftex. Kementerian Luar Negeri Yunani menyatakan langkah itu merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan regional. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dijadwalkan mengungkapkan sistem peringatan virus corona yang baru bagi negara itu dalam pidatonya di parlemen hari Senin. Alih-alih menerapkan PSBB nasional, sistem baru tersebut akan menetapkan daerah mana yang berisiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pada tingkatan pertama, daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang relatif rendah akan menetapkan restriksi terbatas terhadap restoran dan bar. Restriksi secara bertahap diperketat pada tingkat ketiga, sewaktu restoran dan bar akan dipaksa tutup. Sistem baru itu diberlakukan sementara Inggris mencapai apa yang disebut juru bicara Perdana Menteri Johnson sebagai titik kritis. Negara itu sedang mengalami lonjakan dramatis kasus baru COVID-19, khususnya di kota-kota di bagian utara, yaitu Liverpool, Merseyside, Manchester, dan Newcastle. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 12 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 336.716 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.267 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.492 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 258.519. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 91 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.935. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 154.532. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat berdasarkan hasil proses peninjauan kembali selama 2019-2020, Mahkamah Agung telah memangkas hukuman terhadap paling tidak 22 narapidana kasus korupsi. Mereka yang menerima potongan hukuman itu termasuk pengacara OJK Ligis dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. Lalu mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Irman Gusman yang mendapat diskon hukuman menjadi 3 tahun dari sebelumnya 4,5 tahun penjara. Menanggapi maraknya pengurangan hukuman bagi narapidana pidana korupsi tersebut, Ketua Komisi Yudisial Ahmad Jayus menjelaskan lembaganya sudah mulai menyelidiki secara lebih mendalam informasi itu. Apakah murni putusan hakim atau ada hal lain yang dilanggar?
Kalau misalnya kita menemukan ada dugaan, misalnya, oh ini ada menerima sesuatu atau ini bertemu dengan seseorang gitu, yang berkaitan dengan perkara, gitu, atau pihak-pihak dalam perkara tersebut, nah, baru kita minta keterangan dari pihak, semua pihak yang terlibat. Gitu.
Jayus menekankan sepanjang hakim masih menjaga independensi dan akuntabilitasnya, maka Komisi Yudisial harus menghormati putusan mereka. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Wawan Heru Suyatmiko mengakui, maraknya pengurangan masa hukuman oleh Mahkamah Agung bagi narapidana kasus korupsi merupakan pukulan berat bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab Mahkamah Agung mestinya menjadi benteng terakhir untuk memberi efek jera bagi narapidana kasus korupsi, namun yang terjadi sebaliknya.
Tentunya ini menciderai keadilan masyarakat, karena masyarakat kan berharap bahwa koruptor, napi korupsi yang merugikan negara, ini kan bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menimbulkan dampak sosial yang panjang, tetapi hukumannya bahkan ada beberapa napi koruptor yang sudah dipidana minimal gitu ya, itu masih dapat korting lagi gitu.
Wawan menilai Mahkamah Agung tidak konsisten karena beberapa bulan lalu Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pemidanaan terhadap Terdakwa Kasus Korupsi yang diterbitkan pada 24 Juli lalu. Aturan itu membagi kejahatan korupsi dalam 5 kategori, yakni paling berat, berat, sedang ringan, dan paling ringan. Wawan menegaskan pernyataan juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsanganro yang menyebutkan potongan hukuman tersebut sebagai keadilan bagi narapidana korupsi telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera. Dia menyebutkan beberapa mantan narapidana kasus korupsi yang belum mendapat hukuman maksimal dan tidak dimiskinkan, mereka kembali berpolitik dan di beberapa daerah menang dalam pemilihan umum. Sehingga akhirnya para pejabat publik berpikir melakukan korupsi itu menguntungkan karena selain hukumannya ringan di tingkat pengadilan negeri, sementara di tingkat Mahkamah Agung bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Desakan pewarta foto Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICT Sulawesi Tengah itu disampaikan ketika 3 wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dipukul dan kameranya dirusak. Alsi Marcelina, wartawan sultengnews.com, mengalami luka dan memar di wajah. Aldi Rivaldi, wartawan sultengnews.com, dipukul bahu belakangnya. Sementara Fikri, wartawan Nextin Media, dikejar dan kamera liputannya rusak karena dibanting aparat berpakaian preman. Ketiganya mengaku tetap dipukul dan alat yang digunakan untuk meliput dirusak, meskipun mereka telah menunjukkan kartu pers pada aparat.
Kami dari IJTI Sulteng mendesak Polda Sulteng untuk tegas dan memproses anggotanya yang sesuai undang-undang pers dan proses hukum di internal kepolisian bagi yang terlibat melakukan kekerasan terhadap jurnalis di Palu.
Tegas Rahman Odi, Ketua ICTI dalam konferensi pers hari Sabtu 10 Oktober. Muhammad Iqbal, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu menyatakan kasus kekerasan terhadap 3 wartawan di Palu itu telah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah pada Kamis malam beberapa jam setelah insiden itu. Iqbal menilai kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan itu melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto melalui pesan singkat kepada VOA mengatakan pihaknya akan bertindak profesional merespon laporan terkait dugaan kekerasan oleh oknum anggota Polri terhadap tiga jurnalis di Palu tersebut. Sasmito Madrim, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, mengungkapkan setidaknya terdapat 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun dari berbagai kota. Bentuk kekerasan itu masing-masing berupa pengerusakan, perampasan alat atau data hasil liputan sebanyak 9 kasus, intimidasi oleh aparat 7 kasus, kekerasan fisik dan penahanan masing-masing sebanyak 6 kasus.
Berbeda dengan aksi di bulan September 2019 tahun lalu, kalau di aksi menolak Omnibus Law ini, semua pelakunya dari kepolisian. Jadi polisi dalam beberapa tahun terakhir ini memang menunjukkan selalu menjadi musuh kebebasan pers ya.
Kata Sasmito dalam sebuah konferensi pers secara daring oleh AJI Indonesia pada Sabtu 10 Oktober. Sejauh ini sudah 6 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan pada polisi, yaitu 3 kasus di Semarang dan 3 kasus di Palu. 5 wartawan yang mengalami kekerasan di Samarinda juga membuat laporan ke polisi.
Beberapa jurnalis yang ditangkap dan ditahan itu mengalami trauma, karena itu kita juga berharap kepada perusahaan media untuk memberikan konseling kepada jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam.
Pihaknya mendesak agar polisi mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan menggunakan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dan tidak lagi semata memprosesnya sebagai pelanggaran etik. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Influencing Direktur Yayasan Plan Internasional Indonesia, Nasla Mariza, mengatakan anak perempuan Indonesia rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online atau KBGO di media sosial. Hasil survei Plan Internasional pada tahun ini menemukan 32% anak perempuan pernah mengalami kekerasan di media sosial. Sedangkan yang pernah atau melihat anak perempuan mengalami kekerasan di media sosial sebanyak 56%. Survei ini melibatkan 500 anak perempuan di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 20 tahun.
Dan di sini anak mengalami tidak hanya satu, jadi dari 500 anak itu 395 anak mengalami jenis KBGO yang berganda.
Nasla Mariza menamakan jenis KBGO yang kerap dialami anak perempuan antara lain ancaman kekerasan seksual, bahasa yang menghina, dimata-matai, dan penghinaan fisik. Sebagian besar anak mengalami pelecehan di media sosial pada usia 15 hingga 20 tahun, namun sebagian lainnya mengalami pada usia muda yakni sekitar 8 hingga 14 tahun. Sedangkan platform terjadinya kekerasan terbanyak terjadi di Facebook, disusul Instagram dan WhatsApp. Menurut Nasla, kekerasan di media sosial ini membuat korban menjadi rendah diri, stres, dan merasa tidak aman. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terpaksa pindah tempat kerja atau sekolah saat menjadi korban kekerasan. Sementara pendiri Holabek Jakarta, Anindya Vivi, menuturkan temuan Plan Internasional ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di media sosial. Vivi menuturkan, lembaganya juga menemukan perempuan sebagian besar menjadi korban kekerasan di ranah publik saat menginjak usia 16 tahun.
Dan di survei kita menyebutkan bahwa satu dari dua responden kita mengalami kekerasan pertama kali sebelum mereka menginjak usia 16 tahun. Jadi ini ada kecocokan kan berarti.
Vivi mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual untuk mengakhiri kekerasan di ruang publik dan media sosial. Direktur Tata Kelola Informatika Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam V. Barata, menjelaskan pemerintah bersama DPR juga sedang membahas RUU perlindungan data pribadi. Menurutnya, kekerasan di media sosial kerap terjadi karena kurang terlindunginya data pribadi seseorang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Musik.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un khawatir tentang virus corona, maka itu tidak terbukti pada hari Sabtu 10 Oktober lalu. Pemimpin Korea Utara itu menyaksikan sebuah parade militer besar-besaran dengan para peserta yang terlihat tanpa mengenakan masker atau saling menjaga jarak. Kim Jong-un meminta maaf secara emosional atas sejumlah masalah ekonomi baru-baru ini, namun menegaskan tidak seorang pun warga Korea Utara yang menjadi korban COVID-19.
Di atas segalanya, saya sangat bersyukur bahwa seluruh masyarakat dan warga Korea Utara tetap sehat selalu.
Korea Utara kemudian secara resmi memamerkan yang disebut sejumlah analis sebagai sebuah monster rudal balistik antar benua atau ICBM yang baru. ICBM itu kemungkinan yang dengan mudah bergerak bebas dan terbesar di dunia, kata analis Bruce Klingner.
It gives North Korea more capability, most likely for payload. They already have the Hwasong 15, which can range all of the continental.
ICBM itu memberi Korea Utara lebih banyak kemampuan dan muatan. Hwasong 15 yang sudah mereka miliki mempunyai kapasitas antar benua yang dapat menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Kepemilikan rudal yang lebih besar akan memungkinkan negara itu punya banyak hulu ledak, juga dikenal sebagai alat bantu penetrasi, upaya untuk memperdaya atau mengelabui pertahanan rudal anti-balistik.
ICBM itu diperkirakan menjadi senjata strategis baru yang dijanjikan Kim Jong-un pada awal tahun 2020. Akan tetapi, Kim tampak enggan melakukan uji coba tersebut sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang. Bruce Klingner dari Heritage Foundation lebih lanjut mengemukakan.
What I would expect is to see that ICBM tested next year. What North Korea tends to do is something very
Namun saya memperkirakan uji coba ICBM itu dilaksanakan tahun depan. Korea Utara terlihat cenderung melakukan sesuatu yang sangat provokatif pada tahun pertama pemerintahan baru Amerika atau Korea Selatan. Terlepas siapapun Presiden Amerika nantinya, saya memperkirakan pengetesan ICBM baru itu dapat dilakukan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan Kim Jong-un mengenai setiap provokasi besar menjelang pemilu Amerika Serikat 3 November 2020. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Pada masa pandemi ini, memeriksakan kesehatan pada dokter cukup dilakukan secara online. Tetapi di masa depan, hal ini mungkin semudah mengenakan pakaian Anda. Para peneliti komputasi tekstil kini mengembangkan sensor yang dapat dicuci yang juga dapat memonitor kondisi organ vital lewat pakaian. CEO Mayan, Tony Chachin, mengatakan,
"Our yarn is actually the sensor and then we knit or weave that sensor in a specific formation."
Benang yang kami buat ini sebenarnya sensor dan kita merajut atau menenun sensor itu.
Mayan adalah perusahaan rintisan asal Kanada yang sedang menguji pakaian-pakaian dalam yang saling terhubung satu sama lain.
We're taking a electric signal from the body.
Kami mengambil sinyal listrik dari tubuh lewat benang-benang konduktif.
Ia menyamakannya dengan elektrokardiogram di rumah sakit.
The wire is carrying the electric signal of the heart. Essentially we're doing the same thing.
Kabel-kabel piranti itu menyampaikan sinyal dari jantung, pada dasarnya kami melakukan hal yang sama, kecuali menenun.
Di Massachusetts Institute of Technology, prototipe baju yang fleksibel dengan sensor yang dapat dicuci, ditenun menjadi kain. Asisten profesor di MIT Media Lab, Kanan Devigarin, mengatakan,
digitally knitted based on your body so that it can have
kami merajutnya secara digital berdasarkan tubuh Anda sehingga mendapatkan struktur yang sesuai lengkap dengan piranti elektronik kami.
Pakaian yang disesuaikan ini berpotensi dapat dikenakan oleh semua tipe tubuh bahkan bayi yang baru lahir. Pakaian yang dibuat Mayan dan MIT itu mengumpulkan data fisiologis seperti detak jantung, suhu tubuh, alur pernafasan dan gerakan badan.
This device sort of create a map of your body throughout the
piranti ini seperti membuat peta tubuh Anda sepanjang minggu, bulan atau musim. Ini memberi gambaran lebih komprehensif tentang jantung pasien yang dapat memberi informasi pada dokter dan anggota-anggota keluarga lewat modul Bluetooth yang dapat dilepas dan mengirim data secara nirkabel.
Dr. Milos Popovic yang sedang menguji pakaian dalam Mayan itu mengatakan teknologi ini akan sangat bermanfaat bagi populasi yang mulai menua.
We see this as a solution to bring care
to the patients in their homes.
Kami melihat hal ini sebagai solusi untuk merawat pasien di rumah dan memungkinkan orang dirawat di rumah tanpa perlu datang ke rumah sakit. Ini akan mengurangi beban rumah sakit sehingga kami dapat merawat lebih banyak pasien.
Inilah bentuk lain perawatan kesehatan di era pembatasan sosial di masa depan. Saya Fom Sreva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Amerika sedang mengalami perpecahan di mana Partai Demokrat dan Partai Republik makin menunjukkan perbedaannya. Ini tampak jelas sampai ke kawasan Barat Tengah di sepanjang Sungai Mississippi. Jika pemungutan suara 3 November berlangsung ketat, kawasan ini bisa penting bagi keseluruhan pemilu. Berikut laporan selengkapnya. Di Wisconsin Barat, di mana keluarga-keluarga Amerika mengelola peternakan sapi perah dengan pemandangan perbukitan hijau dan pencinta elang, bisa menyaksikan rawa yang berkilau, poster Donald Trump dan Joe Biden dipasang berhadap-hadapan di halaman tetangga yang berseberangan. Kedua kampanye tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa minggu menjelang pemilu, Trump merencanakan perjalanan keempatnya ke Wisconsin sejak Agustus sebelum terinfeksi COVID-19. Dan Biden yang unggul dalam semua jajak pendapat sudah dua kali berkunjung, meskipun membatasi perjalanan karena pandemi. Wisconsin Barat dan daerah negara bagian tetangganya Minnesota, di mana Trump membuat terobosan besar pada tahun 2016 namun kalah, termasuk di antara sedikit daerah pedesaan Amerika di mana banyak warga masih memilih Partai Demokrat, fenomena yang dikaitkan dengan riwayat Skandinavia di kawasan itu. Von Ruden yang mengetuai Serikat Petani Wisconsin mengatakan 2.290 peternakan sapi perah secara mengejutkan telah ditutup di negara bagian itu sejak Trump menjabat. Von Ruden berharap pemerintahan Biden akan mencontoh sistem pengelolaan produksi susu Kanada. Ia mencemooh sesama petani yang mendukung agenda anti-imigrasi Trump dengan mengatakan lebih dari setengah pekerja susu adalah imigran, seringkali orang Meksiko dan Amerika Tengah yang tidak berdokumen.
You know, do we want to get down to a source where we only have one or two?
Apakah kita ingin menurunkannya menjadi hanya satu atau dua entitas yang mengendalikan sistem pangan kita? Mengapa kita memilih seseorang yang mengatakan ia ingin menyingkirkan semua bantuan kita?
Namun Von Ruden mengakui sebagian besar peternak condong pada Partai Republik. Dengan industri susu, memuji upaya Trump untuk membuka pasar Kanada. Di peternakan Morningstar Dairy yang memiliki 500 ekor sapi, John Scheller menginginkan lebih sedikit peraturan dan mengkhawatirkan arah Amerika di bawah kepemimpinan Biden.
And they seem to be pushing more socialism on us than anything else. And
mereka tampaknya lebih menyodorkan sosialisme kepada kita, bukannya meminta warga bertanggung jawab dan bekerja untuk kehidupan mereka, tapi memberikan cuma-cuma ini dan itu. Bukan itu yang membuat negara ini hebat, kita menjalaninya tanpa itu selama beberapa ratus tahun.
Para pemilih di pedesaan Wisconsin merasa partai-partai besar khususnya telah melupakan mereka, kata Joseph Hame, seorang veteran pengamat politik di daerah itu yang baru-baru ini pensiun sebagai profesor di Universitas Wisconsin La Crosse. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tunangan dari mendiang Jamal Khashoggi mempersembahkan sebuah dokumenter mengenai kehidupan jurnalis Washington Post itu dalam Festival Film Zurich pekan lalu, tepat 2 tahun setelah kematiannya. Berikut laporan selengkapnya.
My name is Hatice Cengiz. I am addressing you as a victim. A title forced on me after the brutal murder of my Jamal.
Hatice Cengiz, tunangan Jamal Khashoggi, mengatakan film The Dissident dibuat untuk melanjutkan perjuangan untuk menuntut keadilan bagi jurnalis itu.
Our message together is so clear and simple.
Dan pesan kami sangat jelas dan sederhana. Saya pikir pesan dalam film ini adalah kami akan mencari keadilan selamanya dan saya akan berusaha. Saya akan terus melanjutkannya.
Jamal Khashoggi terakhir kali terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 ketika ia hendak mengambil dokumen untuk rencana pernikahannya dengan Cengiz. Mayat Khashoggi dilaporkan dimutilasi dan dipindah dari gedung konsulat Saudi dan hingga kini jenazahnya belum ditemukan. pembunuhan itu menyebabkan kemarahan global dan mencoreng citra reformis Pangeran Muhammad bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, sekaligus putra Raja Salman. Cengiz bekerja sama dengan sineas pemenang Oscar Brian Fogel untuk membuat The Dissident.
It was too long journey which we had together.
Perjalanan panjang yang kami jalani dan akhirnya saya bahagia karena saya lebih optimis dari sebelumnya. Dia membuat sebuah film dan autobiografi yang luar biasa. Saya merasa sedikit kesedihan, tapi penuh harapan demi masa depan.
Fogel merasa dia merasa terdorong untuk menceritakan kisah kematian Khashoggi.
I was shocked, I was horrified, and I was so angered.
Saya shock, takut, dan sangat marah karena hal semacam itu terjadi di dunia kita, di planet kita, dan bahwa manusia seharusnya tidak boleh memperlakukan manusia lain seperti itu. Dan saya merasa tanggung jawab, yaitu apabila saya bisa menceritakannya, maka saya akan menceritakannya.
Sutradara Amerika itu juga mengatakan dampak emosional dalam membuat film itu terkadang membuat dirinya dan Cengiz menangis. Sebuah pengadilan Saudi memenjara 8 orang dengan hukuman antara 7 hingga 20 tahun atas pembunuhan itu. Persidangan itu menuai kritikan dari seorang penyelidik PBB dan dari para aktivis HAM yang mengatakan otak di balik pembunuhan itu masih bebas hingga kini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pembatasan karena COVID-19 telah membuat pantai-pantai di dekat kota besar di Australia terpaksa ditutup. Sementara suhu musim semi yang tinggi telah membuat ribuan orang pergi ke pantai. Pengunjung pantai juga diperingatkan untuk menjauhi Bondi, pantai terpopuler di Sydney yang hampir penuh kapasitasnya. Pergi ke pantai adalah pada dasarnya kebiasaan warga Australia dalam mengisi waktu luang. Tapi cuaca yang panas di belahan bumi selatan menguji rencana pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Sekarang jumlah pengunjung dibatasi, dan dua pantai di selatan Sydney telah ditutup untuk mencegah pengunjung yang terlalu padat. Perenang juga diperintahkan untuk menghindari Bondi dan Koji, sementara ribuan orang berbondong-bondong datang ke dua pantai paling populer di Sydney itu. Petugas COVID-19 dan polisi telah berpatroli untuk memastikan orang-orang menjaga jarak 2 meter. Pihak berwenang mengatakan respon dari publik sangat menggembirakan, tetapi pengunjung pantai memiliki pendapat beragam mengenai langkah-langkah keamanan.
Saya kira sudah bagus. Saya kira semuanya menjaga jarak, jadi saya pikir sudah bagus.
Saya sangat kesal, sejujurnya. Ini keterlaluan, terlalu banyak orang. Ya, saya ada di sini juga, dan saya berencana untuk berenang. Tapi Anda tahu, kita tidak bisa, kan?
Queensland melaporkan tidak ada yang terinfeksi dalam beberapa hari ini. Menteri Utama Anastasia Palaszczuk mengatakan masyarakat mengikuti saran kebersihan dan menjaga jarak.
Once again, I just want to congratulate Queenslanders for the great work that they have done.
Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada masyarakat Queensland atas pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan. Hasil yang telah kita capai karena respons kesehatan kita adalah karena masyarakat Queensland telah menuruti saran.
Namun demikian, PSBB atau lockdown masih berlaku di kota Melbourne. Warga hanya dapat meninggalkan rumah untuk kegiatan esensial. Para pejabat kesehatan di sana telah menyatakan bahwa pembatasan akan dilonggarkan akhir bulan ini apabila tingkat penularan terus menurun. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.